გამარჯობა, ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს შემდეგ თემებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. რა ვითარება უკრაინის ქალაქ დებალცევოში და რატომ განვითარდა ალყაშემორტყმულ სტრატეგიულ ქალაქში სიტუაცია უკრაინისათვის ერთ-ერთი ყველაზე არასასურველი სცენარით?
შიგნით არსებობს დაპირისპირება, არიან მომხრეები პუტინის და მოწინააღმდეგე პუტინის თვითონ ქვეყნის შიგნით.
რა ელოდა და რა მიიღო უკრაინის საზოგადოებამ ხელისუფლებაში ქართველი რეფორმატორების დანიშნვით?
კვიტაშვილი ძირითადად არჩან, რითი არის დაკავებული მინუ ჯერჯერობით, როგორც ყველა იძახიან სწავლობს სტრუქტურას და ამიტომ მაგაზე ნაკლებად არის საუბარი, არის ეგეთი უჩინარი ჯერჯერობით.
ვინ არის უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის მეთაური და რატომ საყვედურობს იგი საქართველოს ხელისუფლებას მოხალისეთა დისკრედიტაციის მცდელობას?
მე უკვე იწყა ლაპარაკები იმაზე, რომ ჩვენ მას რაღაცა მიხეილ სააკაშვილის რაღაცა განშტო ერთ-ერთი ჯგუფი, რომელიც ცდილობს აქ რაღაც პროვოკაცია მოახდინოს, ეს ასისულელი ხავ.
გაცემა დაბრკოლების ზოლში უკრაინიდან სამხედრო ჟურნალისტი ბაჩო ქორჩილავა და მოხალისე ჯარისკაცი მამუკა მამულაშვილი უპასუხებენ ჩვენ შეკითხვებს. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენს შეკითხვებს დებალცევოში შექმნილ ვითარებასა და სადაოქცეული ქართველი რეფორმატორების როლზე ახალი უკრაინის მშენებლობაში უპასუხებს უკრაინაში მოღვაწე დამოუკიდებელი ჟურნალისტი, წარსულში უკრაინაში საქართველოს საელჩოს პრეს-ატაშე ბაჩო ქორჩილავა. ბაჩო, მოკლედ დავიწყოთ მთავარი საკითხით, მთავარი თემით. შენ დაახლოებული ხარ უკრაინის პოლიტიკურ ელიტასთან, არ გავთქვამ საიდუმლოს თუ ვიტყვი, რომ შენი მეუღლე ასევე ცნობილი ჟურნალისტი არის ერთ-ერთი დაახლოებული პირი, ბატონი კლიჩკოსი, რომელიც კიევის მერი გახლავთ და ამიტომ კითხავთ, თქვენ პოლიტიკური წრეებიდანაც მიღებული ინფორმაცია გაქვთ, რა ხდება ეხლა დებალცევოში, რა ვითარება იქ?
Ну, დებალცევოში არის საკმაოდ რთული ვითარება ამ წუთისთვის. ქალაქი ძირითადმა ძალებმა დატოვა. არის ოპერატიულ ალყაყოფებოდა ქალაქი რამოდენიმე კვირის განმავლობაში, როცა საბოლოოდ ეს ოპერატიული ალყა დაიხურა და არისო საშველება, რომ ტყვია წამლის და რეზერვების მიწოდების, იმის შემდეგ ნუ დაიწყო მეუნება ძალებმა გამოსვლა. სიმართლეც უნდა ითქვას, რომ არის რაღაც ნაწილი ჯარისკაცების თქვეთ ჩავა არის დაღუპულების, მაგრამ ჯერჯერობით ობიექტური სურათი არავისთვის ცნობილი არის. იმიტომ ვიღაცა იძახის, რომ სულ ყველაფერი ცუდად არის, ვიღაცა იძახის, რომ მეტნაკლებად სიტუაცია არის.
ბაჩო, მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმებით, მინსკი მეორე რო უწოდეს, ცეცხლი უნდა შეწყვეტილიყო დაუყოვნებლივ და მომხდარიყო დაპირისპირებულ ძალთა გარკვეულ დისტანციაზე გადაადგილება შეიარაღებითა და მძიმე ტექნიკით. რატო არ მოხდა ეს დებალცევოს შემთხვევაში? რატო გაგრძელდა იქ საბრძოლო მდგომარეობა და დაპირისპირება?
არა, რითი ალბათ ქართული საზოგადოებისთვის უფრო კარგად არის ცნობილი, რა ფასი აქვს ამ ყველა ზობიან ხელშეკრულებას 93 წლიდან დაწყებული. დაახლოებით იგივე სიტუაცია მოხდა, იმიტომ რომ პუტინს საერთოდ ეს მოლაპარაკებები და ხელშეკრულების მოწერა ჭირდება მხოლოდ იმისთვის, რომ გაქაჩოს დრო და რაც შეიძლება ნაკლებად შემოვიდეს სანქციები, რომლებიც არის რუსეთის ძალები. და ეს არის თავისებური თამაში, პლუს ამას აი ამ მოლაპარაკებების პროცესში და ჩანს ეგეთი ხაზი, რომელსაც ცდილობს პუტინი ითამაშოს, რომ ჩვენ არაფერ შუაში არ ვარჩევა ოპერატორები აი ამ კონფლიქტის. დაახლოებით იგივე პოზიცია არის, რაც აფხაზეთის კონფლიქტში ჰქონდათ. თან პლუს ამას პუტინმა გააქვს ერთ ხელშეკრულების ქვეშ ხელში თავის ხელმოწერა არ დაასვა და ეს ყველაფერი თავიდანვე იცოდა ყველამ, რომ ეს ხელშეკრულება იქნებოდა არასიცოცხლისუნარიანი და აუცილებლად იქნებოდა დარღვეული.
ეს გასაგებია, პუტინის ასე ვთქვათ ეშმაკობა თითქოს იმ თავითვე პროგნოზირებადი იყო. ბაჩო, მე მაინტერესებს უფრო სხვა, რატო განვითარდა მოვლენები იმ სცენარით, რომელიც ყველაზე უარესი ჩანს უკრაინისათვის? ანუ რატო ხდება იგივე, რაც უკვე ერთხელ იყო, თითქოს მეორე წრე არის, არა ეს დამეთანხმე? იმიტომ რომ გამუდმებით ბაჩო იყო უარყოფილი ინფორმაცია, რომ არა დებალცევო არავითარ ალყასა და არავითარ ეგრეთ წოდებულ ქვაფში არ არის, რომ ჯარისკაცები მარაგდებიან, რომ ეს არის რუსული პროპაგანდა და მეორე უცებ აღმოჩნდა, რომ სინამდვილეში მართლაც ვითარება ისეა, როგორც იყო მაგალითად სადღაც ზაფხულის ცხელ დღეებში აღმოსავლეთ უკრაინის ილოვაისკში, არა? რატო არის ესეთი გარეგნულად ესე ჩანს ამბივალენტური თავად უკრაინის სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა?
ну ეს უფრო რთული საკითხია. მოდი ასე ვთქვა, ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა თვალსახად უნდა გაიგოს ერთი რაღაცა, უკრაინაში არსებობს ძალზე მოძველებული მოდელის არმია, ძალზე ცუდი დანახებული გენერლები, რომელიც საბჭოთა გენერლები არიან, რესტორნების გენერლებს უძახიან აქ მაგათ. ფაქტობრივად ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადეკვატურად ვერ აღიქვამენ ერთ რაღაცას. კიდევ მეორე არსებობს, რატომ იყო ეს ხელშეკრულების შემდეგ რატომ წავიდა ასე სიტუაცია. არსებობს დიდი წნეხი საზოგადოებისგან, იმიტომ საზოგადოების უმეტესობა, როცა იწყება აქტიური საბრძოლო მოქმედებები, იყოს თავრობისგან, რომ გვინდა მშვიდობა. და ამ საზოგადოების ნაწილს, რომელიც აი ასე ითხოვს ამ მშვიდობას, ვერ უხსნის ვერავინ, რომ რამეერ სამშვიდობო ხელშეკრულებას არ უნდა მოვაწეროს, ის იქნება ომი. აი ამის გაგება არავის არ უნდა, იმიტომ ამ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ბევრს მიაჩნია, რომ რუსეთი მოძმე ქვეყანა არის და შეიძლება რუსეთთან საერთო ენის მონახვა. უკრაინული საზოგადოება და პოლიტიკუმი უფრო გვაგონებს ისეთ 93, 94, 95 წლის დელის ქართულ პოლიტიკურ საზოგადოებას.
ბაჭო, იცი რა, მე ესეთი პარალელის არანაფერი მაქვს საწინააღმდეგო, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ იმ მოვლენებსა და დღევანდელ შორის დიდი დროა გასული და მეორეც უკრაინისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერა განუზომლად დიდია, როდესაც მაშინ დამეთანხმები ხარ, შენც იყავი აფხაზეთში და მეც ვიყავი ორივენი როგორც ჟურნალისტები და 1-2 ისეც რომელიღაცა საელჩოს მეორე თუ მესამე თანაშემწის დონეზე თუ ჩამოსულა და დაინტერესებულა რა ხდებოდა. მე როდესაც ამბივალენტურობა ვახსენე, ბაჭო, ამის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი, ბოლო მაგალითი არის უკრაინის გენერალური შტაბის უფროსის, არ ვიცი, გვარი არ მახსოვს შენ შემახსენი განცხადება, მუჟენკოს განცხადება, რომ ჩვენ არ უპირისპირდებით აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის რეგულარულ არმიასო. აი ასეთი განცხადება აბნევს, მე მგონი, საერთაშორისო საზოგადოებას, გარდა იმისა, რაც თქვენ თქვით, რომ აბნევს თავად უკრაინურ საზოგადოებასაც, რომელიც ომისა და მშვიდობის ზღვარზე იმყოფება.
აი უყურე, ეხლა რამოდენიმე მომენტი არის, რისი არ წინდა კობა. ჯერ ერთი, რანაირი მხარდაჭერაც არ უნდა კონდეს პოლიტიკურ ინსტაბლიშმენტს და ასე შემდეგ. თვითონ საზოგადოება უნდა იყოს მზად რაღაცეებისთვის. როცა ვთქვათ უკრაინულ საზოგადოებას ამ პოლიტიკოსებს უხსნი დაახლოებით რა სცენარით მიმდინარეობდა აფხაზეთში, ყოველთვის აქ ეს პასუხი არ ძალიან სტანდარტული, რომ უკრაინა საქართველო არ არის, ჩვენ დიდი ქვეყანა გვართ და ჩვენ გვაქვს განსხვავებული გზა თქვენგან. მე როდესაც ხდება სიტუაცია, რომ ზუსტად იგივე შეცდომით მიდიან იგივე ჩემთანდე, რასაც უყვებოდი ჩვენ ვთქვათ, მე უკვე ცდილობენ გამოსწორებას, როგორც წესი ძიან არის, რაც შეეხება მუჟენკოს და გენერლებს. კიდევ ზახი, რომ ქართველი გენერლი, ეხლანდელი გენერლების განაკრება, გამოცდილება და ასე შემდეგ შეუდარებელი არის აი უკრაინელ გენერლებთან. ეგენი არიან ხალხი, ეს არის ჯარი, რომელსაც ბოლო 10 წელი სწავლებაც არ ჩაუტარები და ობიექტური სურათი და ობიექტური ომის ატარების მომენტები აქ ძალიან არიციან რა. ეგ არის დიდი პრობლემა და ეხლა ამ პრობლემაზე ცდილობენ დასავლეთელი კოლეგები იმუშაონ, ძირითადად ამერიკელები აქტიურობენ, რომ დაიწყოს დიდი რეფორმები ჯარში, იმიტომ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული
საბჭოთა. ბაჭო, ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მაგრამ მანამდე მე რადიომსმენელს უნდა შევახსენე, რომ სატელეფონო ხაზია კიევიდან ქართველი ჟურნალისტი და სამხედრო ექსპერტი წარსულში უკრაინაში საქართველოს საელჩოს პრეს მდივანი ბაჩო ქორჩილავა, მე კი კობა ლიკლიკაძე ვარ და პრაღიდან უძღვები გააცემა ჩვენ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
Melurichku donai Ilden bilich platu Platu nadučeni Kožnomu vilna volja Kazala vona Чуете вперед, вперед, а не назад. скажу, вчора співав я пісні, сьогодні я мовчу. Хочу йти вперед, вперед, а не
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება დაბრკოლების ზოლი, რომელიც დღეს ეძღვნება უკრაინაში, კერძოდ ქალაქ დებალცევოში შექმნილ ვითარებას და ზოგადად პოლიტიკურ თუ სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას უკრაინაში და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს უკრაინიდან, კიევიდან დამოუკიდებელი სამხედრო ჟურნალისტი და ექსპერტი ბაჩო ქორჩილავა. ბაჩო, ხო არ ფიქრობ, რომ უკრაინის პოლიტიკური ხელმძღვანელობაც არის ძევალი მისივე პოლიტიკური მითის, იმიტომ რომ მახსოვს პრეზიდენტ პოროშენკოს განცხადება, რომ უკრაინა ამ ომში გაიმარჯვებს და დაიბრუნებს ტერიტორიებს. თქვენ თქვით, რომ მას არ აყავს არმია, არმია ფაქტურად ეხლა ყალიბდება, თითქმის ჩაიშალა, როგორც უკრაინული მედია წერს, გამოცხადებული ნახევრად საყოველთაო თუ საყოველთაო მობილიზაცია. ასეთ ვითარებაში რამდენად რელევანტურია თვითონ უკრაინის პრეზიდენტი და მისი გარემოცვა, თუ ეს არის უბრალოდ ომის პარტია, რომელიც ვერ ხედავს სხვა გამოსავალს გარდა იმისა, რომ დღეს ილაპარაკოს, ასე ვთქვათ, სამშვიდობო პოლიტიკის აუცილებლობაზე, ამით მოიგოს დრო, რათა მაინც სამხედრო გზით გადაწყვიტოს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, რადგან იმ მინსკის ხელშეკრულებაში, ბაჩო, დამეთანხმე, არ დევს ის, რამაც შესაძლებელია პოლიტიკური გარანტიის სახით კონფლიქტის მოაგვაროს. იქ არ არის არცერთი მხრიდან არანაირი პოლიტიკური გარანტიები, რაც მყარ საფუძველს შექმნის მშვიდობისათვის.
არა, ხელშეკრულებაში რო არ არის გარანტიები ყველა მითის და თავიდანვე ყველა ექსპერტმა ერთხმად პოლიტიკოსებმა მათ შორის თქვა, რომ ეს არის არასიცოცხლის უნარიანი ხელშეკრულება, უბრალოდ პოროშენკოს ძალიან ჭირდებოდა მშვიდობა, რა არის აქ, არის ერთი დიდი პრობლემა. უკრაინელი პოლიტიკოსები, ზოგადად ისევე როგორც სამხედროები, არიან ხალხი, რომლებსაც არასდროს არ უნახიათ დიდი კრიზისი ეგეთი. ეს არის პირველი კრიზისი მაგრ ცხოვრებაში. ესენი ცდილობენ ხშირ შემთხვევაში ახლა წაიყვანონ პოლიტიკური სისტემა ისე, როგორც ხდება საყოველდღიო ცხოვრებაში, როცა არის მშვიდობა. ხო, რეიტინგზე ფიქრობენ, არის ნაწილი საზოგადოების, რომელიც ითხოვს ომს სანამდე არ გავიმარჯვებთ. ცდილობენ ეს საზოგადოებას დააკმაყოფილონ. არის საზოგადოების ნაწილი დიდი საკმაოდ, რომელიც ითხოვს მშვიდობას, დააკმაყოფილებასაც ცდილობენ და აი ეგ ერთი წელიდან მეორეში სირბილი მიყავს ძალიან ცუ შედეგებამდე.
თავისთავად ცხადია. ბაჩო, შენ საკმაოდ კარგად იცი მან პოლიტიკური სამზარეულო, შეუერაღებელი თვალით ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი წარმომადგენლები, განსაკუთრებით ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ემხრობა სწორედ სამხედრო გზით ამ კონფლიქტის გადაჭრას. მისი ფრაზები ცნობილია, რომ დასავლეთმა უნდა მოამარაგოს უკრაინა თავდაცვითი შეიარაღებით, რატომღაც ის დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. არ ვიცი, რატო იქნება შენ თქვა ტანკსაწინააღმდეგო გადასატან კომპლექს ჯაველინს, რომელიც, რა ვიცი, სულ 2500 მეტრზე ისვლის, როდესაც უკრაინას აქვს თვითმავალი საარტილერიო საზენიტო დანადგარები, რომლებიც 10-ჯერ უფრო და 20-ჯერ მეტ სიშორეზე ანადგურებენ სახმელეთო მიზნებს. ერთი სიტყვით, მოკლედ, მიხეილ სააკაშვილის როლი როგორია? ამას რატო გისვამ ამ შეკითხვას? იცი, სულ ზუსტად 1 საათის წინ BBC-ს კორესპონდენტმა მას დაუსვა შეკითხვა. თქვენი დანიშნა ხომ არ დაასხამს ცეცხლზე ნავს, თუ მხედველობაში მივიღებთ თქვენს ბიოგრაფიასო? ასეთ შეკითხვას თუ უსვამს ვინმე უკრაინის პრეზიდენტს, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილი დანიშნა მის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარედ?
ნა, პრეზიდენტს ეგეთ შეკითხვას აკუსმებენ და საკმაოდ ბევრი ხალხი უსმენს, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი არის დაძახებული იმისთვის, რომ დაიწყოს რაღაც მასშტაბური რეფორმები, იმიტომ რომ უკრაინის ხელისუფლებაში დღეს არ მოინახა არცერთი რეფორმატორი დიდი. რაც შეეხება ტანკსაწინააღმდეგო გადასატან კომპლექსზე ავლინებს. აქ კიდევ უფრო სასაცილო სიტუაცია არის. აღმოჩნდა ასე, როდესაც დაიწყო რეალური საბრძოლო მოქმედებები, რომ უკრაინული შეარაღება, რომელიც შეუძლია გამოშვება, ან ის რაც უნდა იყოს სატყობებზე, ხო, რაც გამოშვებული აქვს, ან რაც ერთ გაც შეარაღებებზე, არსებობს მხოლოდ ქაღალდზე. დანარჩენი ყველაფერი რეალურად არის უგზო-უკვლოდ დაკარგული. აქ არსებობს კიდევ ერთი მომენტი, ქარხნების უმეტესობა, რომელსაც შეუძლია გამოშვება შეარაღების, ეკუთვნის კერძო პირებს, ან სახელმწიფო ორგანიზაციებს, რომელშიც დირექტორები არიან აშკარად პრორუსული ხალხი და საბუტირებას ახდენენ აი ამ გამოშვების. ანუ აბსურდული სიტუაცია არის, სიმართლე გითხრა. აქ შიგნით არსებობს დაპირისპირება, არიან მომხრეები პუტინის და მოწინააღმდეგე პუტინის თვითონ ქვეყნის შიგნით, და ეს იგივე არის თქვა დამოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ან იმ ტერიტორიებზე, სადაც ჯერ კიდევ უკრაინა აკონტროლებს, თქვა აი ქალაქი სლავიანსკი, ცნობილი ქალაქ სლავიანსკში, მაინც მოსახლეობის 50% უკრაინისკენ არის და 50% ძალიან ელოდება, როდის მოვა რუსული ჯარი. აი ეგეთი აი რაღაც სულეული სიტუაციაა.
ბაჩო, ამას ემატება კიდე ის, რომ უბრალოდ რომ გავაგრძელო აი შენი საუბრის ეს მიმართულება. მოკლედ, რაღაც მოჯადოებული წრეა, ერთი მხრივ ომი და მეორე მხრივ როგორც რომელიმე ქვეყანა თუ იცი შენ, სადაც ომის დროს წარმატებული რეფორმები გატარდა. მე მგონი ომი არ არის კარგი გარემო რეფორმებისათვის.
ომი არ არის საერთოდ კარგი გარემო რეფორმებისათვის. მოდი ასე ვთქვა, რომ დაძაბულ პოლიტიკურ მდგომარეობაში საკმაოდ კაი რეფორმები ჩატარდა საქართველოში და საქართველო არის მაგალითი მაგის აქ ყველასთვის. პლუს ამას მოდი ეგეთი რაღაცა ვთქვა, რომ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ დეფოლტზე, ეკონომიკურ რეფორმებზე. ამ წუთისთვის კობა მოშლილი არის საერთოდ ყველა სტრუქტურა, რომელიც არსებობს. ანუ არც დაზვერვას, არც კონდაზვერვას, არც ჯარს, არც MVD-ს, არც სასამართლო აღერავის ვერ ასრულებს თავის ფუნქციებს. არის რაღაცა, აი როგორი სიტუაცია არის, იცი რომ სტრუქტურები არიან, აი ვერ ფუნქციონირებენ, თავის ამოცანას ვერ ასრულებენ და ეს რეფორმა ახლა აი ამ სტრუქტურების პრიორიტეტში აუცილებელი არის ჰაერივით, პროსტა რომ ეს სტრუქტურები ამუშავდნენ, იმიტომ რომ 45 მილიონიან ქვეყანას დაახლოებით ეგეთი საფრთხეების, რასთანაც ახლა აქ საქმე, არ უნდა უჭირდეს ასე გამკლავება, როგორც უჭირს ახლა უკრაინას.
ბაჩო, და შენ თქვი, რომ აი ამ რეფორმებში უკრაინის საზოგადოებას იმედი აქვს ქართველი იმ ყოფილი მაღალჩინოსნების, რომლებიც ახლა სხვადასხვა სამინისტროებში საკვანძო თანამდებობებზე დაინიშნენ. Ну, მიხეილ სააკაშვილი მაინც შეიძლება ითქვას ახალი კაცი ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი კვირაც არ არის, რაც დაინიშნა პრეზიდენტ პოროშენკოს მრჩევლად თან შტატ გარეშე. მაგრამ რამე წარმატებები თუ აქვს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრ კვიტაშვილს, ან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ რეფორმების დარგში დანიშნულ ეკას გულაძეს?
უყურე, აქ არის ცოტა ორნაირი სიტუაცია, ხო? ბატონ ჭიპაშვილი, ნუ
კვიტაშვილი
ხო, დირითადად არჩან. რითი არის დაკავებული მინო ჯერჯერობი, როგორც ყველა იძახიან სწავლობს სტრუქტურას. და ამიტომ მაგაზე ნაკლებად არის საუბარი, არის ეგეთი უჩინარი ჯერჯერობით. რაც შეეხება ეკას გულაძეს, ეს არის ძალზე წარმატებული კადრი დანიშნვის მხრივ, იმიტომ რომ პირველ რიგში გაკეთდა კიევში, ზაფხულში უკვე გაჩნდება პირველი საპატრულო პოლიცია უკრაინაში, დაიწყეს კიევიდან და მერე მოიცავს ყველა დიდ ქალაქს და რეგიონს. კონკურსი, რომელიც გამოაცხადეს ამ ვაკანტურ თანამდებობებზე, 2000 საპატრულო პოლიციელი უნდა მოეგროვებინათ, მიიღეს დაახლოებით 40000 მსურველი 2000 ადგილზე. ანუ ძალიან დიდი კონკურსი არის, მოსახვედრად ძალზე კარგად მიდის. უკვე მოასწრო ეკამ, შეიტანა რამოდენიმე საკანონმდებლო აქტი, რომელმაც უკვე შეცვალა სტრუქტურულად თანამედროვე მილიცია უკრაინული. ანუ ნელ-ნელა მიდიან პოლიციისკენ და ყველა ეს ფორმატებული რაღაცეები, რომელიც კეთება MVD შიგნით, არის დაკავშირებული ეკას გულაძის სახელთან.
ბაჩო, მაგრამ თუ იციან მაგალითად ეკას გულაძის ბიოგრაფიიდან ის, რომ სწორედ ის იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში მაღალ თანამდებობაზე მინისტრის მოადგილე, როდესაც საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხაზით კეთდებოდა ფარული ჩანაწერები, დაახლოებით 20000 ჩანაწერი, რომელიც ადამიანის პირადი ცხოვრების უხეში დარღვევაა და მასე, რა ვიცი, როგორც ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, მასე არის ამაზნენი კადრები და ეს ყველაფერი ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანქციით საქართველოში. ეს თუ იციან უკრაინაში ჟურნალისტებმა და ამას თუ არის მსჯელობა, თუ ეკითხებიან ქალბატონ ზღულაძე სამშთაობაზე?
ამაზე არავის ნამსჯელობს გეტყვი ახლავე, რატომ? ბიოგრაფია იციან ძალიან შემთხვევებში უფრო კარგად ვიდრე ვიცი ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა, ხო?
ამაზე რა გეცნება ისეთი აქცენტი, იმიტომ ესე მიიძახიანო, თქვენ რეფორმების შემდეგ გაქვთ მაგის უფლება, რომ რაღაცა გააკრიტიკო. ჩვენ ამჟამად ვართ იმდენად ცუდად, რომ ეხლა ფიბა რამეთეს რიგი რომ იყოს დალაგებული და ამიტომაც კარგი ბლანშს აძლევენ ამ ხალხს. სრულ კარგი ბლანშს ყველაფერში.
ბაჩო, და ბოლოს შეგეკითხები იმას, რომ გუშინ გადასა რუსთავი ორმა, ტელეკომპანია რუსთავი ორმა, ვრცელი ინტერვიუ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტთან და აწკი უკვე უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარესთან მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც რეფორმებთან დაკავშირებით მისი გუნდის გეგმა ერთი წლის ფარგლებში მოხაზა და თქვა, ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში მოვქოქავთ რეფორმებს და მერე ყველანი წავალთ და ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ. მოკლედ, ერთ წელიწადში ხა რასაც თქვენ ამბობთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე, რეფორმების მოქოქვა თუ დაძრო ადგილიდან ცოტა წარმოუდგენელი ჩანს.
აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს რეფორმები დაიკოქოს და საბამისად პერსონ მოიძებნოს და სამსახურში მოწყობილ იქნეს ის, რომელიც ამას გააგდერეს. უკრაინელები საერთოდ მორჩილი ხალხი არიან და აქ უფრო იოლად გაგეთდება ეს დიდი რეფორმები, ვიდრე ეცხებოდა საქართველოში. მოდის იმართო, აღარ არის ესეთი კლანური ცხოვრება უკვე, როგორც ჩვენ არის გვალ და ასე შემდეგ. ალბათ სააკაშვილს აქვს ის პროგრამა მინიმუმი და დასახული, რათა თავისთვის გააკეთოს კიდევ ერთი დიდი სახელი, ხო? და აქედან გამომდინარე უკრაინულ პოლიტიკურში აქცილოს ბოლომდე არ იყოს ჩართული, ხო? რაღაც თან იცნობს კარგად ამ პოლიტიკურს, თან ძალიან დაძლევს თავისთან. აი ეგ არის ცოტა ისეთი მომენტი, ანუ აშკარად ჩანს, რომ პრეზიდენტი საფას ყოფილი პრეზიდენტი თამაშობს ნაწილობრივ თავის თამაშს, თავის პოლიტიკურ თამაშს, რომელსაც ჰქვია დაბრუნება საქართველოში.
დიდი მადლობა, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენს სატელეფონო შეკითხვებს პასუხობდა კიევიდან სამხედრო ჟურნალისტი და დამოუკიდებელი ექსპერტი ბაჩო ქორჩილავა, წარსულში საქართველოს საელჩოს პრეს მდივანი უკრაინაში. ჩვენი გაცემა გრძელდება რამდენიმე წუთის შემდეგ. თქვენ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მამუკა მამულაშვილთან, ქართული ლეგიონის მეთაურთან უკრაინაში. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.